18. Bob. Maxluqni bo'ysundiramiz. Vaqti-vaqti bilan yaqin do'stim yoki onamning menga ehtimol o'zingni butun olamning markaziman deb o'ylasang kerak degan iborasini hanuzgacha eshitaman. Nima uchun? Chunki o'zimizni olamning markazi sifatida tasavvur qilish g'oyasi ongimizda chuqur ildiz otgan. Egotsentrizmdan qutulishga harakat qilsak-da, u o'zini his qildiradi. Bu menga futbolkadagi xudbin tug'ilgan degan ko'zga tashlanadigan yozuvni eslatib turadi. Har holda enaga va ota-onalar bu yozuvni xudbin tug'ilgan, ammo boshqalarga g'amxo'r qilib tarbiyalangan deb o'zgartirish uchun kuchlarini birlashtirish kerakdek ko'rinadi. Bizning asosiy maqsadimiz barkamol, muvozanatli shaxs bo'lgan bolani tarbiyalash va uni hamma narsada mo'tadillikka rioya qilishga o'rgatishdir. Tushunarli, siz tinib-tinchimaydigan jonsarak o'g'lingiz yoki aktrisalik qobiliyatini namoyon etib, mehmonxonani teatr sahnasiga aylantirgan qizalog'ingiz ruhini tushirib yuborishni xohlamaysiz. Biz farzandlarimizda o'zlarini baholash va betakrorlik tuyg'usi yuqori bo'lishini istaymiz. Lekin boshqa odamlardagi qobiliyat va betakrorlikni ham e'tiborga olishlari kerakligiga ularni o'rgatish kerak. Biz ularni o'z kuchlariga ishonib, hayotga kirib kelishlarini va bir vaqtning o'zida tomoshabinlar bilan zalda o'tirib, boshqalarning porlash uchun navbati yetganida olqishlashga tayyor bo'lishlarini istaymiz. Boshqacha aytganda, biz bolani yetarli darajada izzat-hurmat bilan tarbiyalashni va uni maxluq, ya'ni axloqi injiq bo'lmasligini istaymiz. Biz har bir kishi faqat men haqimda gapiradi, sarlavhali karikaturada tasvirlangan, o'ziga ishongan taltaygan qizaloq ustidan istalgancha kulishimiz mumkin, lekin o'z qo'limizda o'ta ketgan xudbin kichkina malikamiz bo'lsa, kulgiga hojat qolmaydi. Siz 4-bobda bilib olganingizdek, o'ta ketgan xudbinlik o'zini olamning markazi deb bilish g'oyasi tug'ilganidayoq bolalarga joylashtirilgan. Bolaning birinchi so'zi men, menga, meniki bo'lib, u o'z rivojlanishining dastlabki bosqichlarida butunlay normal va tabiiydir. Biroq bola o'sib, rivojlanib borar ekan, u atrofdagi dunyoni tushunishni kengaytiradi va asta-sekin o'zidan boshqa narsa ajoyibotlar borligini anglay boshlaydi. Tan olishimiz kerakki, Xudo bizga oila berishining sabablaridan biri, u bizni o'zimizning ehtiyojlarimizga qaratishdan ko'ra, boshqalarning ehtiyojlarini sezishga o'rgatmoqchi. O'z oilasining barcha a'zolari, aka-uka va opa-singillar, qarigan enagalar va bobolar, aqldan ozgan xola va turfa xil amakilar bilan birga bolakay sayyoramizda istiqomat qilayotgan turli odamlar bilan o'zaro muloqot qilishni va atrofdagilarga hurmat ko'rsatishni o'rganadi. Qanday qilib bolaga ortiqcha ozor yetkazmay, uning xudbinligidan qutulishi uchun yordam ko'rsatishimiz va boshqa odamlarga g'amxo'rlik qilishni o'rgatishimiz mumkin. Bolaga boshqalarni hurmat qilishni o'rgatamiz. Hayot paradokslaridan biri shuki, agar bizni hurmat qilishlarini istasak, boshqa odamlarni hurmat qilishimiz kerak. To'g'risini aytsam, buni aytgandan ko'ra ibrat asosida o'rgatish ancha oson. Bolalar kattalarga qarab o'rganadilar. Shuning uchun bolani boshqalarni hurmat qilishga o'rgatish, ular bilan muloqotda tinch va do'stona ohangni tanlashdan boshlanishi kerak. Suhbatdoshingiz bilan qanday gaplashish kerakligi bola uchun namuna bo'ladi. Do'stlarimdan birining onasi tanishlarimizga oila a'zolarimiz kabi, oila a'zolarimizga esa tanishlarimiz kabi muomala qilsak, dunyo ancha yaxshi bo'lardi deb aytardi. Boshqacha aytganda, bizga mehmon bo'lish uchun kelgan do'stlarimizga uyimizda o'zlarini erkin his qilishlari uchun zarur bo'lgan sharoitni yaratishimiz kerak. Bundan tashqari, ba'zan oilangiz a'zolari bilan xushmuomala bo'lish yaxshiroqdir. Bolani boshqalarga hurmat ko'rsatishga o'rgatishning yana bir ajoyib usuli ularni nutq odobi bilan tanishtirishdir. Bu albatta siz kichkintoyingiz uchun qilishingiz mumkin bo'lgan eng qimmatbaho sovg'alardan biridir. Odob-axloq o'rgatilgan bola uchun ko'plab eshiklar ochiladi va u kattalarni va tengdoshlarini o'ziga moyil qiladi. Bolangiz gapira boshlashi bilan ularga rahmat va marhamat so'zlarini aytishni o'rgating. Bolangizni muloyim, xushfe'l va xushmuomala bo'lishga o'rgatish uchun oilaviy hayotda tabiiy ravishda yuzaga keladigan vaziyatlardan foydalaning. Nizoli vaziyatda o'zini qanday tutish kerak? Agar sizning maktabgacha yoshdagi bolangiz biror narsadan xafa bo'lib, ahmoqsiz deya baqirsa, his hayajonga berilib unga "Onang bilan bu tarzda gaplashma" deya baqirmang. Buning o'rniga shunday so'zlarni aytishga harakat qiling. Emmi, biz uyimizda ahmoq so'zini aytmaymiz. Bu yomon so'z. Agar xushmuomalalik bilan poyafzalingni bog'lashga yordam berishini so'raganingda, buni bajonidil bajarardim. Mojaro hayotning tabiiy bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun bolangizga xafagarchilikni qanday uddalashni hamda boshqalarning didi va fikrlari bilan hisoblashishni o'rgating. Agar turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa kattalar bilan fikringiz turli xil bo'lsa, avvalo xushmuomalalik bilan fikringizni bildiring. Mana sizga bolani fikri bilan norozi bo'lish va unga hurmat bilan qanday qilib qarash mumkinligining tirik misoli. Nuhotni yomon ko'raman, bu jirkanchli, deydi 3 yoshli bolangiz. Unga quyidagicha javob berasiz. Narsalarga qiziqarli yondashar ekansan. Bilasanmi, nuhotni yoqtirmasliging mumkin. Bunda hech qanday yomonlik yo'q. Lekin men ularni juda yaxshi ko'raman, ayniqsa kartoshka pyuresi bilan. Bir kishining jirkanch deb o'ylaganlari boshqa odam uchun mazali bo'lishi mumkin. Aytgancha, qaysi sabzavotlarni yoqtirasan? Bolani avval boshqalar haqida, keyin esa o'zi haqida o'ylashga o'rgatish. Bolani boshqalarga muloyim va hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatish, shuningdek, yetarli hissiy yetuklikka erishgach, uni aqlan o'zini boshqa odamlar o'rniga qo'yishga undash juda muhimdir. Shunday qilib, siz unda achinish va rahim qilish qobiliyatini rivojlantirasiz. O'g'lingiz yoki qizingiz yangi muhitga tushishidan oldin ularga bu maslahatni berishingiz mumkin. Albatta, atrofga nazar tashlang va uyatchan yoki yolg'iz bo'lganlarni ko'rishga harakat qiling va siz bilan o'ynashlarini so'rang. Ular siz kabi yaxshi do'stga ega bo'lganlaridan juda xursand bo'ladilar. Bu yo'l siz bolaning o'ziga bo'lgan hurmatini oshirish va ularni eng avvalo boshqa odamlar haqida o'ylashga o'rgatasiz. Hayotning buyuk paradoksi shundaki, biz boshqa odamlarning manfaatlari haqida ko'proq o'ylaganimiz sayin o'zimizni ko'proq hurmat qilamiz va birinchi imkoniyat bo'lishi bilanoq ularga yordam berishga shoshilamiz. Menimcha, Iso jonini bergan esa uni asrab qoladi deb aytganda, qisman shuni nazarda tutgan. Boshqa odamlarga g'amxo'rlik qilganimizda biz o'zimiz yaxshiroq bo'laveramiz. 2001-yilning 11-sentyabr kunidagi falokat paytida qahramonlik va hamdardlik ko'rsatgan qutqaruvchilarni kuzatgan har bir kishi Masihning bu so'zlarini tushunadi. Boshqalarga yordam bergan bu jasoratli erkaklar va ayollar o'zlarining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etdilar. Hayotlarining dastlabki bosqichida turgan farzandlarimiz uchun bu naqadar ajoyib saboq. Bolaga boshqalarni hurmat qilishni o'rgatayotganda qo'rqmasdan ba'zi cheklovlarni o'rnating. Sizning mehribonligingizni va ayni paytda chidamliligingizni ko'rib, u jazava bilan hech narsaga erisha olmasligini tushunadi. Misol uchun, Sam o'yinchoq do'konida xarxasha qilganida qat'iy, lekin xotirjam ovozda bas qilishini so'rang. U quloq solmasa, o'ziga kelib olishi uchun uni bu yerdan olib keting. Bola o'ziga kelgach, unga yana bir imkoniyat bering va o'zini qo'lga olganligi uchun maqtang. Men bu usuldan tarbiyalanuvchilarimga o'zlarini nazorat qilish va boshqalarni hurmat qilishga o'rgatishda muvaffaqiyatli foydalanganman. Egizaklarning har biriga "O'zingni qo'lga ol" degan so'zlarni aytganimda, shu paytgacha ular qilgan ishlarini darhol to'xtatib, qo'llarini tushirish, ko'zlarini yumish va o'ngacha sanashlari kerakligini bilishardi. Bu qisqa vaqt ichida ko'p narsa o'zgarishi mumkin. Mana, bolalarga odob-axloq qoidalarini o'rgatish uchun foydalanadigan yana bir uslub. Ular bilan begona joyga borishdan oldin, ayniqsa qiziqarli narsalarni kutayotganlarida, ularni bunga tayyorlayman. Keling, Mrs. Millerning uyida bugun o'zimizni qanday tutishimiz haqida gaplashaylik. Bolalar bu haqda o'z fikrlarini bildirishsin va yaxshiroq tarzda tutishga o'zlarini moslashtirishsin. Maqtovni kam qilmang. Yaxshi xatti-harakati uchun bolani rag'batlantirish va tegishli muomalani davom ettirish uchun uning istagini qo'llab-quvvatlang. Har doim muloyim va foydali bo'lish kerak deb ta'kidlang. Bolaning har qanday yaxshi harakatiga e'tibor bering. Sen onang o'tib ketishi uchun eshikni ushlab yaxshi ish qilding. Rahmat. Bolaga hech kim hech narsada undan qarzdor emasligini qanday tushuntirish kerak? Bolalarning xatti-harakati va fe'l-atvoriga baho berganimda, to'g'risini aytsam, ulardagi menga yoqqan va menga yoqmagan o'ziga xos xususiyatlarni sezaman. Men uchun bu nomaqbul xususiyatlardan biri atrofdagi hamma go'yoki unga biror nimada qarzdordek o'zini tutishdir. Bundaylar o'zlarini boshqalardan faqat bir narsa olishgagina haqli deb emas, balki boshqalar ularni maxsus huquq va imtiyozlar bilan ta'minlashlari shart deb biladilar. Hamma sizdan qarzdor degan fikr qayerdan keldi? Bu har bir bolada ma'lum darajada bor. Bolada butun dunyo mendan biror narsada qarzdor degan ishonch hissi tug'ma havas bo'ladi deb o'ylayman. Lekin menimcha boshqalarga bunday munosabat istaklarini zudlik bilan qondirishga yordam beruvchi zamonaviy madaniyat tomonidan qo'llaniladi. Misol uchun, biz plastik kartani bankomatga joylashtiramiz va mashina darhol bizga pul sochadi. Biz tez ovqatlanishni, tez boyishni, tez yuqori mansabga ko'tarilishni ongimizga singdirayotgan jamiyatda yashayapmiz. Va istaklarimizning bir lahzada qondirilishi allaqachon hayot me'yoriga aylangan. Muammo shundaki, biz moddiy narsalarni avvalgidek qadrlamaymiz va ularni yaratishga qancha mablag' sarflanganini bilmaymiz. Avvalgi davrlarda bola birinchi navbatda egatlarni o'tlardan tozalab, sug'organ, hosilni terishga hamda ularni yuvishga yordam bergan va nihoyat konserva qilish bilan shug'ullanuvchi onasini kuzatgan. Masalan, bola pishirilgan sabzini yeganida, bu sabziga qancha mehnat sarflanganini, u polizdan dasturxonga kelgunicha qancha yo'l bosganini bilardi. Bugungi kunda ko'p bolalar negadir sabzi sirli kichik plastik qoplarga o'zi tushib qolgan deb o'ylaydilar va uni yetishtirish va supermarketga yetkazib berish uchun harakat qilganlarga hech qanday minnatdorchilikni his etmasligiga hayron emasman. Xuddi shu tarzda kimdir do'konga borib, ishlab topgan puliga sovg'a sotib olganligi bolaning xayoliga kirmasligi mumkin. Bola uning tug'ilgan kuni ekanligini va sovg'alar o'z-o'zidan paydo bo'lishini biladi va shu yerda sizning aralashuvingiz talab qilinadi. Siz kichkintoyga quyidagicha tushuntirishingiz mumkin. Ko'rdingmi? Bobong seni naqadar sevadi. U ko'p mehnat qildi. Keyin u ishlab topgan puliga sen uchun mana bu qizil rangli o't o'chirish mashinasini do'kondan sotib oldi. Bobong juda mehribon, to'g'rimi? Kel, o't o'chiruvchi bo'lib o'ynayotganingni chizamiz va bu rasmni minnatdorchilik tariqasida unga jo'natamiz. Ehtimol, siz va kichkintoyingiz sabzavot uchun joyak qazirsiz. Birgalikda ularga g'amxo'rlik qilarsiz va yerga ekilgan urug'dan ildiz mevali o'simlik unib chiqayotganini xursand bo'lib tomosha qilarsiz. Bola uni o'stirishga qancha kuch sarflanganini o'rganadi. Bunday bilimlar uni boshqa odamlarning ishiga hurmat bilan qarashga undaydi. Bolangizga uzoq vaqt kutishga to'g'ri keladigan mukofot yoqimli ekanligini ko'rsatish, shuningdek, muvaffaqiyat uchun sarflangan harakati va erishgan natijalari o'rtasidagi aloqani ko'rishiga yordam berishning ajoyib yo'li bolaga vazifa topshirib, uni bajarganida maqtashdan iborat. Misol uchun, agar unga biror o'yinchoq kerak bo'lsa, uni qanday qilib topish mumkinligini rejalashtiring. Aytaylik, tayyorlov sinfiga qatnayotgan Jared Sen zo'r ishlading degan yozuvli yorliqni doskaga yopishtirgan o'qituvchi rag'batlantirgan bo'ladi. Bundan keyin bola aytaylik bu yorliqdan 25 dona ishlab olib, unga bir o'yinchoq olishi mumkin. Yana bir variant bo'lishi mumkin. Har kecha Jared o'z xonasini tozalashni unutmagan bo'lsa, tishlarini inchiqlik qilmasdan yuvsa, o'zining bankiga qo'yish uchun 25 sentlik tanga olishi mumkin. Jared ulg'aygach, unga uy vazifalarini vijdonan bajargani uchun oladigan haftalik nafaqa tayinlanishi mumkin. Qaysi variantni tanlashingiz unchalik muhim emas. Muhimi shuki, bola maxsus imtiyozlarning qaysidir qismini va o'yinchoqlarni unga laganda olib kelishlarini shunchaki kutib o'tirmasdan mehnat qilib olayotganini his etadi. Bolani saxovatli va shafqatli bo'lishga o'rgatamiz. Saxiylik va rahim-shafqat keyinchalik samara berishda davom etadigan inomlardir. Tarbiyalanuvchilarimdan biri nogironlar aravachasidagi odamni ko'rib shunday dedi. Shell, bu amakiga juda achinaman. Men uning uchun eshikni ochib turishni istayman. Bolalar odamlarning orasidagi farqlarni ko'rsalar ham ayblamaydilar. Muammoni aniqlagan va yordam berish uchun harakat qilgan bolani rag'batlantirish orqali siz boshqalarning og'rig'ini birga baham ko'rish va baxtsizlarga nima bilan yordam berishni o'ylashni ularga o'rgatasiz. Egizaklar bilan ishlaganimda ularda erta yoshdan shafqat hissi rivojlanishini kuzatdim. Egizaklar o'rtasida juda yaqin munosabatlar mavjud bo'lgani bois, ular boshqa odamlarning istak va ehtiyojlarini odatiy opa-singil va aka-ukalardan tezroq tushuna boshladilar. Frezer yig'layotgan chaqaloqni ko'rganida oldiga borishga quchoqlashga shoshiladi, chunki u ukasi bilan bir-biriga shu tariqa tasalli berishadi. Bolani saxovatli va shafqatli bo'lishiga qanday o'rgatish mumkin? Avvalo, o'zingizda nima bo'lsa, saxiylik bilan baham ko'ring. Ehtimol, bola yerdan tanga topganida siz uni maxsus tarzda o'rnatilgan aqchadonga solishingiz kerak. Keyin to'plangan pulni o'zingiz tanlagan xayriya tashkilotiga yuboring. Erta yoshda shakllangan boshqalarga biror narsa berish odati bolalarda butun umr saqlanib qoladi. Siz nafaqat farzandlaringiz marhamat olishlari to'g'risida, balki o'zlari ham boshqalarga marhamat bo'lishlari uchun ibodat qilishingiz kerak. Qanday qilib haqiqiy sportchini o'stirish mumkin? Sport bilan shug'ullanish hayotga yaxshi tayyorgarlik ko'rishdir. Sport jamoasi a'zosi bo'lish orqali bolangiz boshqa odamlar bilan muloqot qilishni, mag'lubiyatni munosib ravishda qabul qilishni va maqsadga erishish uchun hamma narsani berishni o'rganadi. Farzandingiz uyga kelganida hali o'zingiz ko'rmagan o'yinda uning g'alaba qozonganligini so'rashdan avval quyidagi savollarni berishga urinib ko'ring. Qanday o'ynading? To'liq kuch bilan o'ynadingmi? Adolatli o'yin ko'rsatdingmi? O'yin tugagach raqiblaringiz bilan qo'l olishdingizmi? O'rindiqda o'tirganingda jamoangiz uchun jonkuyarlik qildingmi? O'yin davomida to'pni jamoadoshlaringa uzatdingmi? Murabbiyga quloq soldingmi? Sen xursand bo'ldingmi? Sen hakamga hurmat bilan muomala qildingmi? Jamoang g'alaba qozonganida raqiblaringga achinganmiding? Agar vaqt o'tishi bilan bolangiz bu savollarga ijobiy javob bera oladigan bo'lsa, unda siz ajoyib sportchini tarbiyaladingiz. Bu mahluqni tarbiyalashning ajoyib yo'lidir. Frezer stol ustidagi o'yinlarda raqiblardan oldinda bo'lganida, men yutyapman, yutyapman, yutayapman deb ashula aytishni xush ko'rardi. Men undan birovning xafagarchiligidan sevinadigan, nazarimda boshqa o'yinchilarning his-tuyg'ulariga va harakatlariga hurmatsizlikni aks ettiradigan bu ashulani aytmaslikka majbur qildim va unga shunday dedim. Frezer, maqtanishdan to'xtamasang, bu o'yinni to'xtatishimiz kerak bo'ladi, chunki bu yaxshi emas. Men senga o'zingga kelish uchun bir necha daqiqa vaqt beraman. Shundan so'ng o'yin davom etadi va raqiblaringni hurmat qilasan. Mening ishonchim komilki, o'yinda farzandlarimizga har doim ham g'alaba qozonishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Birinchidan, o'yinda atayin yutqizayotganingizni u tezda tushunadi va qo'lga kiritilgan g'alabaning ta'mi uning uchun shirin bo'lmaydi. Ikkinchidan, u mag'lubiyat alamini his qila olmaydi. Uchinchidan, yutqazganida o'zini munosib ravishda tutishni o'rganmaydi. O'yin davomida oshxona stoli yoki mehmonxona poli sport maydoniga aylanadi va kurashish orqali muhim hayotiy ko'nikmalar egallanadi. Bundan tashqari, atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo'lish bolaga hamma undan qarzdor degan fikrdan qutulishiga yordam beradi.